37-ші сурет. Әдетте Құдайға сыйыну үшін сенушілер бір жерге жиналасуы тиіс. Олар бірге Құдайдың сөзін үйренеді, қосық айтып, Құдайды алғыслайды. Құдайға бір-бірі үшін дуа етеді. Және де, сенушілер өз табысынан Құдайға оннан бірін беруі керек. Исаны есте үшін сенушілер ауыз біршілікті түрде бірге жиналып, нан сындырсады, һәм шарап ұртылайды. Нан бұл біздер үшін құрбан болған Исаның денесі, ал шарап Масихтың біздер үшін төгілген пак қаны.